Tak vítajte ešte raz na týchto letných bohoslužbách. Máme pred sebou Zachéja. Čítali sme veľmi stručne popísanú udalosť. Ako sa to stalo? Čo sa to tam vlastne deje? Čo tomu predchádzalo? No vidíme zástup Ježiša a nejakého colníka na strome. Ten zástup sa vytvoril podľa Lukášovho textu už skôr, pretože videl zázrak. Len na konci kapitoly, ktorá predchádza tomu, čo sme čítali, sme videli zázrak, kde Ježiš uzdraví slepého muža. A tak okolo Ježiša je zbožný zástup, ktorý oslavuje Boha. Oslavuje Boha, lebo videl zázrak. Možno v tom zástupe je aj slepec, ktorý bol uzdravený. Ježiš kráča, za ním zástup, okolo neho zástup a zrazu nastane dramatická zmena. Ježiš zastane. Keď zastane Ježiš, pravdepodobne zastane aj zástup. Všetci čakajú, čo zastane. Možno povie nejakú múdru kázeň, ktorú si bude treba zapamätať. Ježiš nič nehovorí, hľadí kam si hore. Všetci sa pozerajú, kam to hľadí, pravdepodobne. No a kam hľadí? Hľadí na strom. Figovník. A na figovníku? To snad nie je možné. Sedí tam Zachej. Skorumpovaný colník. Zbohatlík. Čo ten tu robí? Prečo nám chce kaziť túto krásnu slávnosť? Nuž, všetci čakajú, že Ježiš ho napomenie. Vyzve ho, aby sa kajal, že mu povie všetky jeho hriechy. Pred všetkými ľuďmi ho odhalí. Vystaví ho ako odstrašujúci príklad. Ježiš samozrejme prehovorí, ale tým, čo povie, pohorší celý zástup. Pokazí slávnostnú náladu. Povie mu, Zachej, rýchlo zídi dole. A potom, dnes musím stolovať v tvojom dome. Opusti zástup, a s tým hriešnikom vstúpi do jeho domu. Všetkých nechá vonku. S tým hriešnikom je dnu. O čom je ten príbeh? A čomu nás učí? Nož učí nás o tom, aký je Kristus. Ako prichádza k nám jeho záchrana. Zachej, kto vlastne si? Ako ťa máme pochopiť? No vieme o ňom toto. Bol hlavným colníkom. Colník okupovanej Palestíne bolo nenávidené povolanie. Všetci sa na neho dívali ako na zradcu. Dane totiž boli symbolom rímskej nadvlády. Rímskej nadvlády, ktorá bola Izraelcom znútená vonkajšou mocou. Oni si ten osud nevybrali. Cítili sa okupovaní tak, ako sme sa my cítili okupovaní Rusmi počas okupácie. A samozrejme, dane predstavovali vlastne symbol tej okupácie. Brali nám to, čo im nepatrí. Preto sa farizejovia, keď si spomínate, pýtajú Ježiša, máme platiť dane? Platenie daní sa zdalo, pre Izraelcov sa im to zdalo, že to je veľmi nespravodlivá vec. Zachej je vlastne skrátka od Zachariáš. To znamená, že Zachej nebol žiadny Grék alebo helenista, bol to Žid. A keďže bol Žid, tak okrem toho, že vyberal dane, ktoré boli v očiach Izraelu nespravodlivé, tak bol aj kolaborant, lebo zradil vlastný národ, zradil Izrael, zradil Boží ľud. Ďalšia vec je tá, že samozrejme tí colníci, keďže boli predstaviteľmi Rímskej ríše, a v istom zmysle tie rímske úrady im aj nechávali istú voľnosť. Mali povesť skorumpovaných ľudí. Ján hovorí colníkom, vyberajte len toľko, koľko máte vybrať, nie viac. Hovorím to zrejme preto, lebo bolo bežné, že colník svoje postavenie využil a vyberal viac. Bohatý Zachej určite nemal čisté ruky. Bol teda bohatý, zámožný, žije na vysokej nohe. K pohrdaniu tým, ktorý zradil, sa pridáva aj závisť tých, ktorí nemajú, nemajetných, chudobných Židov, obyvateľov Jericha, voči tomuto bohatému zradcovi. Čítame o ňom ešte toto, že Zachej bol maličký, bol malej postavy. Možno tu môžeme hľadať úzlik, od ktorého môžeme rozúzliť jeho príbeh. Aj toto osudové stretnutie s Kristom. Možno to bola práve jeho malosť, ktorá určila jeho životnú cestu. Tu, kde si sa možno zrodila ambícia, ktorá z neho urobila bohatého muža. Môžeme si predstaviť trízeň dospievania toho maličkého človečika. Viete, aké deti bývajú kruté k svojim rovesníkom. Dali mu to jednoducho vyžrať. Bol malý, slabý, vylúčený z kolektívu. Nie som dosť silný, nie som dosť veľký, nie som dosť dobrý pre nich. Najprv vysmievaný a potom prehliadaný. Bol taký malý, že ho ani nebolo vidno. Keď som na neho myslel, tak som si spomenul na tú scénku od Lasicu a Satinského. Jeden hovorí: veď vy ste obyčajná nula. Čo? No to pozrite sa sem, pozrite sa dobre. Čo vidíte? Nič. No vidíte, a to ste vy. Zachej bol proste maličký, pre všetkých okolo bol neviditeľný, obyčajná nula. Úspech a bohatstvo bola cesta k tomu, ako výjsť z tej malosti von. Stať sa viditeľný, stať sa veľký. Chce byť vážený, chce byť cenený, chce mať hodnotu. V podstate chce byť milovaný. Osvojí si teda rolu colníka. V tom procese zradí svoju národnosť, v istom zmysle svoje náboženstvo. Stáva sa z neho bohatý, úspešný muž. No za to v rolovi je úplne izolovaný vo svojej samote a prázdnote. Bohatstvo mu závidia, nepoctivosť, ktorou ho nadobudol, odsudzujú. A tak je za tou maskou ešte viac neviditeľný a stratený. Čo nás prekvapuje, že prečo tento človek vyšiel na strom? Prečo chce vidieť Ježiša? Mohli by sme predpokladať, že človek s takýmto osudom, sa práve stretnutiam s ľuďmi, ako bol Ježiš, s rabínmi, ľuďmi, ktorí odkazujú k Bohu, k náboženstvu, ktoré on zradil, že takým ľuďom sa bude vyhýbať. Prečo je Ježiša vyhľadáva? Domnievam sa toto. Ježiš už v tom čase bol kontroverznou osobou. Bol síce rabín, posvetný učiteľ. Dokonca niektorí si mysleli, že Mesiáš. No, tento rabín má povesť priateľa colníkov a hriešníkov. Stoluje s neviestkami. Možno Zachej podvedome cíti, že toto je človek, ktorý by mu mohol rozumieť. Na jednej strane rozumieť. Na druhej strane možno práve on, ktorý by rozumel, a predsa nie je tam, kde je Zachej. Mohol otvoriť pre ňoho cestu. Medzi jeho učeníkmi je predsa colník Matúš. Veď ten prežil rovnaký osud a teraz je jedným z jeho učeníkov. Nuž, Zachej si nesie v sebe ránu, bremeno, hlbokú nespokojnosť so svojím životom, napriek všetkému, čo dosiahol. Vedomie viny, bremeno prázdnoty a samoty. Možno, že z tej pasce predsa len vedie cesta von. Možno ten zvláštny rabín bude vedieť, kam tá cesta vedie. Navonok úspešný boháč, vnútorne je však jeho život plný bolesti a nezodpovedaných otázok. Prečo je na strome? Chce byť nezainteresovaným pozorovateľom? No už malý človek, vždy sa na neho všetci dívali z vrchu, vytvorila sa v ňom potreba pozerať sa občas na ľudí nie z dola, ale z vrchu, mať navrch. Myslím si, že to najdôležitejšie je rozpor, ktorý si v sebe nesie. Na jednej strane chce mať bezpečný odstup. Zachej zrejme patrí medzi mužov, medzi ľudí, ktorí sa nezaradia medzi dávu. Nie sú ani na jednej, ani na druhej strane. chcú z odstupu pozorovať skutočnosť, aby boli nezávislí a slobodní vo svojom rozhodnutí. Tomáš Halík, ktorý Zachéja má v obľúbe, Zachéja popísal týmito slovami. Bratia Češi, odpuste mi moju češtinu v tejto chvíli, ak tu nejaký ste. Zachéus se môže jeviť ako nenapraviteľný individualista. Nezažaditeľný. Tam, kde se lidé ochotne šikují do nadšených či rozhnevaných zástupu, instinktívne hledá své ukryté místečko ve větvých fikovníku. Nedela to spíchy, ako by se mohlo zdát. Vždy dobře ví o své malé postavě, o veľkých slabostech, o svých dlúzích vůči absolutním požadavkům a výzvám. Se soukromí, odstup a nadhled je schopen a ochoten opustiť jen tehdy, je-li osloven jménem. Pak se může stát, že náhle přijme i on absolutní výzvy a změní svůj život. Nuž, Zachéus chce vidieť, ale nebyť videný. Chce vidieť Ježiša, mať odstup, ale zároveň sa chce s ním stretnúť. Možno kde si v kútiku srdca dúfa, že ho Ježiš zbadá a že ho zavolá dole. Nuž, Ježiš zastaví zástup, pozrie hore, hľadí na neisto žmurkajúce Zachéjove oči, ktorý nevie, či ich má nechať otvorené, alebo ich sklopiť dolu. Zrazu sa pozrú jeden druhému z oči do oči a Zachéus počuje svoje meno. Zachej. Zachéus. Z Ježišových očí na neho hľadí ten, ktorý ho pozná po mene. Z Ježišových očí na neho hľadí ten, ktorý ho pozná absolútne. Z Ježišových očí na ňu hľadí ten, ktorým bol poznaný, ktorým je poznaný a ktorým bude poznaný dokonale. Hospodine, ty ma skúmaš a poznáš. O každej mojej ceste vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty ho už ho celé vieš. Pozná celú jeho minulosť, dokonale pozná jeho prítomnosť a otvára mu budúcnosť, v ktorej ho pozná ako nového človeka. Byť dokonale poznaný. Po ničom naše srdce vo svojom jadre netúži viac a bytosnejšie, než po tomto. Celý život podvedome hľadáme tú chvíľu a čakáme, kedy ma už naozaj spoznajú v tom, ktorý som, kto ma uvidí v mojej jedinečnosti. Zároveň je to chvíľa, ktorej sa všetci hlboko bojíme. Bytostná úzkosť z toho poznania. Byť odhalený tej svojej biede, problematickosti, neúplnosti, náhote, hriešnosti, zlobe, ktorá je v mojej duši. Keď si predstavujem ten pohľad, keď na ňo myslím, keď myslím na to, ako som ho ja sám zažil, je zvláštne, že v tom pohľade, ako keby pohľad, ktorým sa Boh na mňa díva, a pohľad, v ktorom sám seba vidím. Je jeden a ten istý pohľad. Majster Eckhart, stredoveký kresťanský mystik, to popísal takýmito slovami. Oko, ktorým vidím Boha, je to isté oko, ktorým Boh vidí mňa. Moje oko a Božie oko. To je jedno oko a jedno videnie a jedno poznanie a jedna láska. Zachej sa teda stretá v tomto videní, ktorý jednotou poznania, ktorým je poznaný, a lásky. Hľadí na neho oko z hora, z večnosti. Hľadí na neho oko zo všadiaľ okolo neho. Hľadí na neho oko z minulosti. Hľadí na neho oko z budúcnosti. Hľadí na neho oko z hlbiny jeho vlastného vnútra. K Božom oku na neho hľadí jeho vlastné oko, ktoré konečne precitlo a vidí. A to oko je plné prijímajúcej lásky. Zachej V tom mene je dôverné oslovenie. Boh nás zachraňuje tým, že napriek našej hriešnej situácii prichádza v dôvere. Tomáš Halík, keď komentuje Zachea, tak napísal aj túto smelú vetu. Víra, ktorou my viežime v Boha, je víra, ktorou Bůh vieži v nás. Stretnúť sa s Kristom znamená stretnúť sa s tým, kto ma dokonale pozná. A v tom dokonalom poznaní by sme mohli byť úplne stratení a zavrhnutí. Lenže Boh prichádza ako ten, ktorý verí, že dobro, ktoré do nás vložil, a dobro, ktorým nás volá, sa stretnú. A že to dokážeme. Že dokážeme vstať a nasledovať ho. A tak Zachej v tom stretnutí poprvýkrát nachádza odvahu vystúpiť sám zo seba. A v tom stretnutí poprvýkrát nachádza odvahu byť úplne sám sebou. A tu nastáva veľký zvrat. Z pozorovateľa, ktorý nechce byť videný, sa stáva pozorovaný. Zrazu ten maličký Zachej, ktorý sa chcel skryť, je stredobodom celej pozornosti. Všetci na ňo hľadia. Zišiel zo stromu dole. Pohľady všetkých sú uprené na ňo. Pretože ten, ktorý ho uvidel, ho zavolal. Zídi rýchlo dolu. Dnes musím zostať v tvojom dome. Zachejus je teda volaný z bezpečia pozorovateľa do nebezpečia intimného stretnutia. Lebo s Ježišom sa možno naozaj stretnúť, iba keď zostúpime zo svojej pozorovateľne. A riskujeme vzťah s nekonečným. S Kristom sa možno naozaj stretnúť iba doma. Pretože doma je tam, kde sme úplne obnažení. Kde sme úplne sami sebou. Kým som von, tam v tom cudzom svete, beriem na seba masky, rôzne spoločenské mikmikry, aby sme sa bránili, aby sme neboli zraniteľní. Doma však prichádzam a domov naozaj je až tam, kde zložím všetky masky a všetky role. V zjavení Jánovom vidíme Krista, ako klope na dvere. Ja napísal, hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak by niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vôjdem k nemu a budem s ním večerať a on so mnou. Ježiš nie je abstraktný princíp morálky. Nie je ani abstraktnou náboženskou rovnicou milosti a viery. Ježiš naozaj je vtelený Boh, absolútny duch, absolútne slobodný. A prichádza, kedy chce. Vstupuje s nami do vzťahu, kedy chce. A my sme volaní, aby sme vo svojej slobode odpovedali jeho slobode. Krista si nevinútiš. Na Krista musíš čakať. A keď počuješ to klopanie, mať rýchlo odvahu a slobodu. Otvoriť dvere a pustiť ho dnu. Buďme pripravení nepremeškať nikdy tú vzácnu chvíľu, keď klope, aby vstúpil novým spôsobom dnu. Napokon si všimnime zástup a Krista. Predstavte si, že zástup tu vystupuje ako prekážka. Zachej pre zástup nemohol vidieť Krista. To je veľký symbol. Zbožný, Boha oslovujúci zástup môže byť, a často býva, prekážkou pre Zachejov okolo nás. Bránia im v tom stretnutí s Kristom. Je príznačné, že zástup sa na Ježiša nahneval. Pohoršil sa. Všetci reptali. Vošiel k hriešnemu človeku. Zatiaľ, čo Zachej je pridaleko, udržuje si odstup z počiatku. Zástup je príliš blízko. Lepí sa na Krista. Robí si na Ježiša nárok. Toto je náš Ježiš. Toto je naše kresťanstvo. Sú tak blízko, že si Krista pretvárajú na svoj obraz. Chcú Krista na svoje použitie. Chcú Krista, ktorý nie je priateľom colníkov a hriešnikov. Lenže taký Kristus neexistuje. Falošná ilúzia. Náboženská modla. V istom zmysle je možno ten dáv od Krista ďalej ako Zacheus, ktorý sedí na strome. A vytvárajú múr, cez ktorý Zacheus nevidí. Nemôže sa dostať ďalej. Nuž Ježiš je taký. Stretáva sa s ľuďmi na otvorenom priestore. V priestore, kde kedykoľvek mohol prísť akýkoľvek Záchej. A rástli tam požehnané figovníky, na ktoré sa dalo vyliesť. Každý Záchej mohol na nejaký vyliesť. My sme postavili steny kostolov, cez ktoré Záchej nevidí na Krista. Naše kostoly by mali byť vnútorne otvorené. Bárs by tu rástli figovníky, na ktoré by sa Záchej mohol dostať nepozorovane a zaujať svoj postoj pozorovateľa, aby ho Ježiš zbadal a oslovil. Pretože Ježiš si Zacheja na jeho pozorovateľni nájde. Nuž, na záver si všimnime premenu. Ježiš Zachejovi na naše prekvapenie nehovorí nič. Nepovie mu, čo má urobiť. Nevyrátava mu všetky jeho prehrešky. Nepredloží pred neho účty, ktoré má zaplatiť. Iba ho osloví po mene a príjme ho úplne, vstúpi do jeho domu. Nesie na sebe pohanenie toho, že vstúpil do domu hriešného človeka. Vyjadri tým úplnú lásku a úplné prijatie. To prijatie a tá láska má dostatočne veľkú moc na to, aby v Zachejovi zobudila to zaspaté svetlo, to mŕtve svetlo, ktoré ho osvecovalo už ako človečika, ktorý prichádzal na svet. Svetlo morálneho zákona. Svetlo svedomia. Teraz, keď Ježiš vstupuje do Zachejovho domu, je to ako keby ho Ježiš prijal do svojho vlastného domu. Teraz majú Ježiš a Zacheus jeden spoločný domov. Zachej osvetlený milosťou sám vie, čo má robiť. Možno po celé tie dlhé roky o tom rozmýšľal. Možno to mal už dávno hotové. Možno úplne dávno vedel, toto by som mal urobiť. Ale teraz nastala chvíľa, keď má na to silu. Ježiš vošiel do jeho domu. On verí Ježišovi. Ježiš verí jemu. V tej viere má silu urobiť to, čo vie, že má urobiť. Polovica majetku chudobným, ak som oklamal, štvornásobne vrátim. Predstavujem si, že po tomto rozhodnutí Zachej pomerne schudobnel. Nedostal, teda ten príbeh má nielen etický, ale možno troška aj existencionálny rozmer. Na také rozhodnutie potreboval odvahu. Už nepotrebuje k svojej osobnosti pridávať hodnotu bohatstva a úspechu. Nepotrebuje žiadnu rolu a masku. Našiel svoju veľkosť, hodnotu a dôstojnosť vo večnej láske Krista. Nuž, všetci máme za sebou svoju minulosť. A s minulosťou je to tak, že minulosť do veľkej miery určuje našu budúcnosť. Ak má byť zmenená naša budúcnosť, musí byť zmenená i zmysel našej minulosti. A zmysel našej minulosti môže byť zmenený iba v kajaní. Kajanie znamená zmena myslenia. Do hĺbky porozumieť, v čom to, čo som žil, čo som myslel, bytostne som za tým išiel, bolo zlé. V čom to spôsobilo všetko to zlé, čo som urobil. Niečo na svojej minulosti zmeniť nemôžeme. Ale to, čo môžeme, musíme. Inak to nebude kajanie. A bez kajania sa nezmení naša budúcnosť. Pamätám sa, že pred nejakými rokmi som urobil čin, ktorý musel vyzerať veľmi bláznivo. ale cítil som, že to musím urobiť. Keď som bol tínedžer, tak moja obľúbená neresť bola kradnúť knihy z knižnice. A tak som mal vo svojej knižnici asi 10 kníh, ktoré, čo ja viem, pred 15 rokmi som odcudzil z verejnej knižnice. A keď mi to došlo, už som bol kresťan možno aj 5 rokov, pri jednom rozjímaní, som si povedal, že tak to musím vrátiť. Keď som vyložil tie knihy na stôl v okresnej knižnice, kde sa už všetko vedenie zmenilo, dávno knihy boli vyradené z archívu, pozerali sa na mňa ako na blázna, ale ja som to potreboval urobiť. Potreboval som zmeniť postojom k minulosti. Zmeniť význam tej minulosti pre svoju budúcnosť. Nuž, takí sme tu. Niektorí ako Zachejovia a niektorí ako zástup, niektorí ako učeníci. Otvorme svoje srdce, aj keď budeme pristupovať ku Kristovmu stolu. Stolu, kde nám podáva svoju obeť, ako lásku a zmilovanie. Nezabudnime, že je to stôl, za ktorým stoluje s colníkmi a hriešnikmi. A taký sme rôznym spôsobom všetci. Preto k tomu stolu prichádzame.